ท้าวมหานามะตรัสว่าธิดาของหม่อมฉันชื่อวาสภคติยาเกิดในท้องของนางทาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจักให้นางนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละพวกเราจักถวายเจ้าหญิงแด่พระราชาทูตเป็นพระธิดาของเจ้าสักยะองค์ไหนเจ้าสักยะเป็นพระธิดาของท้าวมหานามะสักยะราชผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อวาสภคติยาพระราชาทรงตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี500คนอภิเษกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อการไม่ช้านักนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิทูทภะวิทูทภะเสด็จเยี่ยมสักยะสกุลวิทูทภะนั้นทรงเจริญด้วยเครื่องบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชนเจ็ดชันษาทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้นของกุมารเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดาว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่นพระญาติไรๆไม่ส่งบรรณาการไรๆมาเพื่อหม่อมฉันเจ้าแม่ไม่มีพระชนกชนนีหรือทีนั้นพระมารดาจึงลวงโอรสนั้นว่าเจ้าสักยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงมิได้ส่งเครื่องบรรณาการไรๆมาเพื่อเจ้าในเวลามีพระชันษาครบ16ปีพระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลของพระเจ้ายายแม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจักไปทำอะไรในที่นั้นก็ยังอ้อนวอนร่ำไปทีนั้นพระมารดาก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดพวกสักยะต้อนรับวิทูทภะพระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากพระนางวาสภคติยาส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนว่าหม่อมฉันอยู่ในที่นี้สบายดีพระญาติทั้งหลายอย่าแสดงโทษไรๆของพระสวามีแก่พระกุมารนั้นเลยเจ้าสักยะทรงทราบว่าวิทูทภะกุมารเสด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหว้วิทูทภะกุมารได้จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆกว่าวิทูทภะนั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิทูทภะกุมารนั้นเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์บุรีก็ประชุมกันในท้องพระโรงวิทูทภะกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าสักยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้ารุงวิทูทภะกุมารนั้นเที่ยวไหว้เจ้าสักยะทั้งหมดมิได้เห็นเจ้าสักยะแม้องค์หนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสักยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพวกเจ้าสักยะตรัสว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องๆของพ่อเสด็จไปชนบทแล้วทรงทำสักการะใหญ่แก่พระกุมารนั้นพระองค์ประทับอยู่สิ้น 2-3 วันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากวิทูทภะกลับสู่เมืองของตนลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสภคติยานั่งดังนี้แล้วล้างแผ่นกระดานที่พระกุมารนั้นนั่งในท้องพระโรง ด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมมหาดเล็กของวิทูทพะคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิทูทพะกุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านางวาสภะขติยาเกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามะสักยะจึงบอกกล่าวแก่พวกคนอื้อฉาวกันอย่างขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสภะขติยาเป็นธิดาของนางทาสีวิทูทพะทรงอาฆาตพวกเจ้าสักยะเจ้าวิทูทพะทรงสดับคำนั้นศักดิ์ศรีขติยะถูกยามหยันกระตุ้นให้โทสะแรงกล้าคุกขึ้นโทสะได้ขึ้นสู่ระดับผิวจิตตัดคำสาบานว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยน้ำนมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งดังนั้นวิทูทพะได้มัดองค์เองอย่างแน่นหนากับเหล่าญาติเจ้าสักยะด้วยความข้างแค้นพยาบาทโดยวจีทุจริตคือดำรัสอาฆาตนั้นในวาระนี้อัตมาใคร่จะย้ำเตือนให้ท่านไต่ตองอย่างละเอียดถึงธรรมชาติของมนุษย์คนทุกคนไม่ว่าจะมีสถานภาพสูงหรือต่ำดีหรือด้อยรวยหรือจนโง่หรือฉลาดมีโมหะหรือมีปัญญาล้วนถือว่าตนมีศักดิ์ศรีคนส่วนใหญ่คิดถึงแต่ความสำคัญของตนเองหากถูกใครหยามเหยียดว่าต่ำต้อยไร้ค่าหรือประพฤติต่อเขาโดยปราศจากความเคารพนับถือก็จะทำให้เขาเจ็บใจโกรธแค้นขุ่นเคืองความอยากแก้เผ็ดอาจผุดขึ้นในจิตดังเนื้อหาตอนต่อไปนี้พระเจ้าวิทูทพะเสด็จไปพบพระศาสดาแม้พระเจ้าวิทูทพะได้ราชสมบัติแล้วทรงระลึกถึงเวรนั้นทรงดำริว่าเราจักยังเจ้าสักยะแม้ทั้งหมดให้ตายดังนี้แล้วจึงเสด็จออกไปด้วยเสนาใหญ่ในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูโรคในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่พยาธิแล้วทรงดำริว่าเราควรกระทำญาติสังคหะในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงสำเร็จสีหะสายยาในพระคันธกุฎีในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงาปลุกโปร่งใกล้เมืองกบิลพัสดุ์แต่นั้นไปมีต้นไทรเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในรัชสีมาของพระเจ้าวิทูทพะพระเจ้าวิทูทพะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาปุโป่งนี้ในเวลาร้อนเห็นปานนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งที่โคนไทรมีเงาอันสนิทนั่นเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าช่างเถอะมหาบพิตรชื่อว่าเงาของหมู่พยาธิเป็นของเย็นจึงทรงดำริว่าพระศาสดาจักเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พยาธิจึงถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถีนั่นแลแม้พระศาสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าสักยะเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแลก็เสด็จกลับอีกเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแลก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระเจ้าวิทูทพะนั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สี่พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของเจ้าสักยะทั้งหลายเป็นกรรมอันใครๆห้ามไม่ได้ จึงมิได้เสด็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิทูธภะเสด็จออกไปแล้วด้วยพลใหญ่แล้วข้าเจ้าสักยะทั้งหลายไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนมไว้ชีวิตแต่เจ้าสักยะที่อยู่กับเสด็จตาคือเท้ามหานามะยังแม่น้ำคือโรหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ร้างแผ่นกระดานด้วยโรหิตในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นตามที่ได้สาบานไว้ตอนนี้เราก็ได้เห็นว่ากิเลสระดับผิวจิตคือปริยุทธานะกิเลสได้แปลเป็นระดับล่วงละเมิดคือวีติกมะกิเลสโดยกายทุจริตซึ่งกรณีนี้คือการฆ่าเจ้าสักยะเมื่อมหาชนได้ยินเรื่องการแก้แค้นมหาวิปโยคนั้นก็พึมพำด้วยความรันทดและไม่อยากเชื่อว่ากรรมที่พวกเจ้าสักยะทำเมื่อเจ้าวิทูธภะมีพระชนมายุ16ชันษานั้นเป็นแค่กรรมเล็กน้อยแต่พระเจ้าวิทูธภะทรงแก้เผ็ดโหดเหี้ยมมากเกินไปความตายของเจ้าสักยะทั้งหลายไม่สมควรเลยพวกเจ้าสักยะตายสมควรแก่บุพกรรมพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความตายอย่างนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสักยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าสักยะนั่นได้แล้วก็ควรโดยแท้ด้วยสามารถแห่งกรรมรามกที่เขาทำไว้ในปางก่อนคือเจ้าสักยะเหล่านั้นร่วมกันโปรยยาพิษในแม่น้ำเพื่อฆ่าสัตว์น้ำอกุศลกรรมนั้นจึงทำให้บุคคลหนึ่งปรากฏขึ้นเพื่อฆ่าพวกเขาเจ้าสักยะทั้งหลายถูกฆ่าเป็นผลจากวิบากกรรมชั่วในอดีตชาติกรรมนั้นเองได้เปิดประตูเพื่อให้ผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายในคาถาธรรมบทอัตตวรรคที่12ว่าความชั่วที่ตนทำไว้เองเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีคนมีปัญญาสามดุจเพชรย่ำยีแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถามว่าจำเป็นจริงๆล่ะหรือที่เราจะบ่นว่าคนอื่นที่ทำให้เราเจ็บกล่าวตู่เราหรือจับผิดเราว่าโดยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครที่ควรถูกตำหนิเราไม่ควรตำหนิตนเองที่ได้กระทำอกุศลกรรมในอดีตชาติอันส่งผลให้เราต้องเจ็บตัวหรือโทมนัสใจในชาตินี้หรือขอให้เราหยุดการตอบโต้ต่อบุคคลใดๆในชาตินี้ไม่สำคัญว่าผู้นั้นจะพยาบาทประทุษร้ายเราสักเพียงใดก็ตามถ้าเราปล่อยให้กรรมที่สุกงอมนั้นให้ผลและยอมรับกับผลของกรรมนั้นแต่โดยดีวิบากกรรมก็จะเบาบางลงและอนาคตของเราก็จะสดใสมากขึ้นดังนั้นขอให้เรายินดีรับผลของกรรมเก่าด้วยรอยยิ้มถ้าหากเราตอบโต้ด้วยกายทุจริตหรือวจีทุจริตการกระทำทุจริตนั้นมีแต่จะเพิ่มหนี้กรรมเป็นหนี้ที่เราจำต้องชดใช้ในอนาคตดังนั้นขอให้เราไต่ตรองให้รอบคอบและรอบด้านก่อนจะทำกรรมใดๆการทำกุศลกรรมจะทำให้ชีวิตในภพหน้าของเราดีขึ้นการทำอกุศลกรรมจะนำให้เราต้องทุกข์มากขึ้นอย่างแน่นอนบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาและปฏิสัมภิทามีปัญญาแตกฉานย่อมรู้ว่าควรเลือกทำกรรมใดย้อนกลับไปที่สจิตตสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะอยู่โดยมาก เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายอันมิได้ปรารภแรงกล้าอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ไซภิกษุนั้นก็ไม่พึงพอใจแต่เพียงนั้นควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วพึงทำความเพียรความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทำอย่างไรเราจึงจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้มีประมาณยิ่งขึ้นไปได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งจะเจริญสู่ชีวิตที่ปลอดภัยแท้ได้อย่างไรประการแรกเราต้องรักษาศีลโดยละเว้นจากอกุศลกรรมทางกายและวาจาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จและการเสพสุรายาเสพติดด้วยวิธีนี้ทำให้การกระทำทางกายและวาจาของเราบริสุทธิ์ตลอดจนปกป้องตนเองจากผลของอกุศลกรรมราวนี้คืออานิสงส์ของศีลประการที่สองเราจำเป็นต้องทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการปฏิบัติสมถกรรมฐานเพื่อเจริญสมาธิขั้นลึกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระเอาตอยะนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากเจริญสมาธิจนบรรลุฌานอัปปนาสมาธิในขณะอยู่ในฌานไม่ว่า1 2 3หรือหลายชั่วโมงผู้ปฏิบัติธรรมจะวางจิตจดจ่อที่ปฏิภาคนิมิตเพียงอารมณ์เดียวจึงส่งผลให้อนุสัยกิเลสต้องนอนสงบอยู่ไม่สามารถผุดขึ้นสู่ผิวจิตดังนั้นเมื่ออนุสัยกิเลสไม่สามารถคุขึ้นเป็นปริยุทธานะกิเลสที่ครอบงำจิตกิเลสเหล่านี้จึงไม่อาจแปลเป็นวีติกมะกิเลสที่ล่วงละเมิดทางกายวาจาดังนั้นจิตจึงบริสุทธิ์จากการกระทำมโนทุจริตได้ชั่วคราวตราบที่ยังอยู่ในฌานอัตมาขอสรุปสิกขาสองระดับแรกดังต่อไปนี้โดยการรักษาศีลเราปกป้องตนเองจากการกระทำทุจริตทางกายและวาจาโดยการเจริญอัปปนาสมาธิเราปกป้องตนเองจากการกระทำมโนทุจริตแต่ทว่ากิเลสยังคงนอนเนื่องอยู่ในสันดานในสภาพของอนุสัยกิเลสซึ่งมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกิเลสเหล่านี้ก็จะคุขึ้นสู่ผิวจิตอย่างรวดเร็วนอกจากว่ากิเลสจะถูกละได้หมดจดเด็ดขาดในกรณีของพระเจ้าวิฑูรทัพพะหลังจากที่พระองค์ได้สดับเรื่องการล้างอาจที่พระองค์ประทับนั่งด้วยน้ำเจือน้ำนมอนุสัยกิเลสของความโกรธและความแค้นก็คุขึ้นสู่ผิวจิตอย่างรวดเร็วและแปลเป็นการล่วงละเมิดอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งนำให้เกิดผลคือโศกนาฏกรรมทั้งการสังหารหมู่ญาติฝ่ายเจ้าสักกยะและผลของอกุศลกรรมที่คืนสนองแก่พระเจ้าวิฑูรทัพพะอย่างรวดเร็วพระเจ้าวิฑูรทัพพะถูกน้ำท่วมสวรรคตพระเจ้าวิฑูรทัพพะนั้นระหว่างการเสด็จกับแคว้นโกศลเสด็จถึงแม่น้ำอจิรวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งค่ายแล้วลงไปนอนเหนือหาดทรายขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้วห้วงน้ำหลากมาท่วมทับพระเจ้าวิฑูรทัพพะพร้อมด้วยบริษัทให้ถึงสมุทรนั่นแลชนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในสมุทรนั้นแล้ว พระพุทธดำรัสหนึ่งมีความว่าสอนสองคันวิ่งไล่ตามสรรพสัตว์คันหนึ่งคือกุศลอีกคันหนึ่งคืออกุศลซึ่งเป็นสอนจากอดีตชาติดังนั้นเมื่อเราทำอกุศลกรรมในชาตินี้อกุศลกรรมนั้นย่อมเป็นเหตุให้ผลของอกุศลกรรมในอดีตชาติถึงความสุขงอมดังนั้นแม้จะล่วงละเมิดเพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นเพียงปัจจัยหนุนเราจึงอาจต้องจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ในทางกลับกันเมื่อเราทำกุศลกรรมในชาตินี้กุศลกรรมนั้นอาจเป็นเหตุให้ผลของกุศลกรรมในอดีตชาติถึงความสุขงอมดังนั้นแม้เราทำกุศลกรรมเพียงหนึ่งอย่างเราก็อาจได้รับอานิสงส์สูงย้อนกลับมาที่เรื่องพระเจ้าวิฑูรทัพพะถ้าหากเจ้าวิฑูรทัพพะมีสติและปฏิบัติโดยพิจารณาด้วยปัญญาโยนิโสมนสิการพระองค์ก็จะสามารถข่มความโกรธและความแค้นเคืองมิให้กุขึ้นสู่ผิวจิตและพระองค์ก็จะไม่ต้องเสด็จไปสังหารพยาธิตลอดจนพระองค์เองและบริวารก็จะไม่ต้องจมน้ำสวรรคตถึงตอนนี้เราก็ได้ทราบว่าอนุสัยกิเลสคุขึ้นสู่ผิวจิตและแปลเป็นการล่วงละเมิดได้อย่างไรและเราจะปกป้องตนเองจากการล่วงละเมิดเหล่านี้ได้อย่างไรแต่อัตมายังไม่ได้อธิบายว่าเราจะละอนุสัยกิเลสได้อย่างไรถ้าเราต้องการละกิเลสเราต้องเจริญสิกขาที่3คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิธีพื้นฐาน2วิธีที่นำสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิธี1คือการเจริญอัปปนาสมาธิโดยอานาปานสติหรือสมถกรรมฐานอื่นแล้วจึงจะปฏิบัติจตุธาตุกรรมฐานเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินโดยทางตรงมากกว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเริ่มด้วยการปฏิบัติจตุธาตุกรรมฐานโดยวิเคราะห์แยกธาตุที่ประกอบกันเป็นรูปกายเมื่อสมาธิเจริญขึ้นจะเห็นกายเปล่งแสงออกมาเมื่อปฏิบัติต่อไปแสงจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีขาวในที่สุดแสงก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนเราเห็นทั้งร่างเป็นมวลของแสงสว่างเมื่อกำหนดรู้สภาวะลักษณะของธาตุ4อย่างต่อเนื่องในมวลแสงนั้นในที่สุดมวลแสงนั้นก็จะแตกออกเป็นอนูจิ๋วๆเรียกว่ารูปกราบเมื่อปฏิบัติในลำดับต่อไปเราก็จะเห็นรูป8 910 11 12หรือ13ชนิดในแต่ละรูปกราบซึ่งรูปชนิดต่างๆเหล่านี้คือรูปปรมัตถ์ของรูปกายเมื่อได้กำหนดเห็นธาตุ4ภายในจนถึงระดับปรมัตถรูปแล้วก็ต้องกำหนดเห็นธาตุ4ในภายนอกก็จะเห็นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตภายนอกปรากฏเป็นแต่รูปกราบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วณจุดนี้เราก็จะไม่เห็นว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นต้นไม้หรือรูปบัญญัติใดๆจะเห็นเป็นเพียงรูปกราบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์แยกนามปรมัตถ์เมื่อเราปฏิบัตินามกรรมฐานสำเร็จแล้วเราก็จะได้รู้จักและเห็นกระบวนการทางจิตได้เห็นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นขณะขณะติดต่อกันเป็นวิถีจิตต่างๆทั้งภายในและภายนอกหลังจากที่ได้รู้จักและเห็นรูปนามปรมัตถ์แล้วก็จะต้องปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้ได้รู้ธรรมที่เป็นเหตุและธรรมที่เป็นผล เมื่อได้เห็นเหตุและผลแล้วจึงจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยพิจารณาพระไตรลักษณ์คืออนิจจาไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกข์และอนัตตาไม่มีตัวตนของรูปนามปรมัตถ์อย่างท่วนทั่วเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าพระอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นพระนิพพานคือความดับของรูปนามด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระอริยมรรคกิเลสจะถูกละไปตามลำดับเมื่อพระอริยมรรคแรกเกิดขึ้นเราก็จะได้บรรลุพระอริยมรรคผลแรกเป็นพระโสดาบันด้วยการบรรลุพระโสตาปัตติมรรคกิเลสคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความรังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนและศีลพัตตะปรามาสความยึดถือว่าเพียงประพฤติศีลและวัดให้เคร่งครัดก็พอที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาก็ตามถือศีลและวัดที่งมงายหรืออย่างงมงายก็ตามก็ถูกละได้หมดจดเด็ดขาดถึงตอนนี้เราก็ได้รู้และเห็นการทำงานของกิเลสได้อย่างชัดเจนเราเห็นมิจฉาทิฏฐิที่ยึดมั่นว่านี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉันได้อย่างชัดเจนเราจะไม่เห็นความโลภว่าเป็นความโลภของฉันหรือความโกรธว่าเป็นความโกรธของฉันเราจะไม่ทำร้ายตนเองโดยเจตนากระทำกายทุจริตและวจีทุจริตใดๆที่จะนำให้เราไปเกิดในอบายภูมิ4ได้อีกต่อไปบทสรุปถ้าเราต้องการชีวิตที่ปลอดภัยแท้เราต้องปฏิบัติพระไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเมื่อวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าพระโสตาปัตติมรรคและพระโสตาปัตติผลก็จะเกิดขึ้นด้วยการบรรลุนี้เราก็ได้ปกป้องตนเองจากการกระทำทุจริตทางกายและวาจานับไม่ถ้วนถึงตอนนี้อัตมาใคร่จะถามท่านเป็นคำถามสุดท้ายของบทนี้ว่าท่านยินดีจะภาคเพียรเพียงใดในการปฏิบัติกรรมฐานสัมมาวายามะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัจจิตะสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าอันไฟไหม้หรือมีศีรษะอันไฟไหม้พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเมื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้นฉันใดภิกษุนั้นก็พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันนี่คือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบที่พระพุทธเจ้าทรงพรรณนาหากปราศจากความเพียรชอบเราจะคาดหวังที่จะบรรลุจุดหมายได้อย่างไรถ้าเราไม่อาจประสบความสำเร็จในการบรรลุจุดหมายในชีวิตนี้ในวันหนึ่งเราอาจต้องสำนึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เราไม่ได้ทุ่มเทความพยายามให้มากพอในขณะที่เรามีโอกาสขอให้ท่านแต่ละท่านพึงทำความเพียรชอบและปลุกเร้ากำลังกายกำลังใจไม่ท้อถอยเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เมื่อพระอรหัตตมรรคและพระอรหัตตผลเกิดขึ้นก็จะละกิเลสหมดจดเด็ดขาดไม่มีเหลือชาติสิ้นแล้วมีแต่ความสงบสันติชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยแท้ขออำนวยพรให้เราทั้งมวลหันเหชีวิต ให้เป็นชีวิตที่ปลอดภัยแท้ขออำนวยพรให้แต่ละท่านและทุกท่านบรรลุพระนิพพานเทอญสาธุสาธุสาธุเจริญพรและเมตตาเรวัตภิกขุหมายเหตุพระอาจารย์เรวัตแสดงธรรมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษดังนี้วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2548ที่พะเอาตอยะเมียนมาเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548ที่วัดชองลิงประเทศสิงคโปร์เดือนพฤษภาคม2551ที่ประเทศเกาหลี